тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қараша айының 29-ы күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанның батысында бұрынғы мұнайшылардың ереуілі жалғасып жатыр, ал өткен аптада бірнеше күнге жалғасқан келіссөздерден қандай нәтиже бар екен? Долинка түрмесінде қайтыс болған тұтқынның өліміне қатысты күдіктілер ұсталып, марқұм Шамил Ярославлев бір айдай уақыттан кейін ғана жерленді. Египетте Хосни Мүбәрәк биліктен кетірілгелі бері алғашқы парламент сайлауы басталды. Оң жақ рульді көлік иелерінің билікті өздерімен санасуға мәжбүр еткен қозғалысының тарихы. Қырғызстандық буынсыз биші Чехия мен Словакияның таланттар шоуындағы өнерін қазақтың адай күйімен бастаған Атай Өмірзақов осы шоудың бас жүлдесін жеңіп алды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, қымбатты ағайын, өздеріңіз күнделікті Азаттық радиосынан естіп жүргенде, Қазақстанның батысында, Маңғыстау облысында мұнайшылардың ереуілі мамыр айынан бері жалғасып жатыр. Олардың 1000-ға жуығы осы ереуілге қатысқан үшін бұрынғы жұмыстарынан да айырылып жұмыссыз қалғанды. Енді өткен аптада Астанадан барған шенеуніктер, сондай-ақ жергілікті билік өкілдері мен тараптардың арасында келіссөздер жүрген болатын да, біз ол жөнінде хабарлағанбыз. Ол келіссөздерден қандай да бір нәтиже шықты ма екен, сол жөнінде бізге баяндап беру үшін қазір телефон байланысында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен. Сәния ханым, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Жаңаөзен қаласындағы шенеуніктер мен жұмыс берушілерден құралған топ қарашаның 23-24 қарашаның күндері қаланың орталық алаңында ереуілдеп тұрған мұнайшылармен кездескен еді. Біз бұл туралы тыңдармандарымызға өткен аптада толықтай баяндаған болатынбыз. Олар бұл кездесуді мәмілеге келу емес, жай ғана жиын деп атаған болатын. Енді Өземнайгаз өндірістік филиалының операторы Марат Жүсіпбаевтың айтуынша, бұл екі күнге созылған жиын да ешқандай нәтиже бермей отыр. Алдымен Марат Жүсіпбаевты тыңдап көрелік.
Короче, мы от их предложения отказались насчет трудоустройства на другую работу. Мы на своем стояли, чтобы нас обратно восстановили туда, где мы работали, по своим должностям. Ну, вот стоим на площади, до конца будем стоять. Нам уже ничего терять.
Мараттың сөзіне сүйенсек, түнгі сағат 11-ге дейін созылған екі күндік басқосуда әрбір тарап өздерінің ұстанымдарында қалған. Олардың мақсаттары бізді дегеніне көндіру болды, сол үшін ғана келген түсіндік. Жұмысты тек бұрғышы, құрастырушы сияқты жұмыстарды атқаратын маман жігіттерге ғана ұсынды. Сонда әйелдерді не істемек деп түйінеді Марат Жүсіпбаев. Біз көнбедік, орнымызға қайталсын және кесті коэффициенттерімізді төресін дегеннен танбадық. Біз алаңнан кетпейміз, өйткені жоғалтатын ештеңеміз қалған жоқ дейді Марат Жүсіпбаевтың өзі. Сонымен бірге Мараттың айтуынша, жұмыстан босатылған Өземұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшыларына барлау жұмыстарын жүргізетін әлдебір кезбе деген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктен орын ұсынған. Ондағы жалақының да 170-270 мың теңгеге дейін көтерілетініне уәде беріпті. Бірақ енді өздерінің заңсыз жұмыстан қуылып отырмыз деп санаған мұнайшылар айтқандарынан бас тартар емес. Алаңда тұрған бір сандаған мұнайшылардың балалары да 2-90-дағы сабақтарына әлі қатынамай отыр екен. Енді тағы бір тыңдармандарымыздың есіне сала кететін жайт, Қаражанбас мұнай компаниясы мұнайшыларының да келісімінен дәмелі болып, Жаңаөзенге Ақтаудан арнайы келгенін айтқанбыз өткен аптада. Олар өздерін екі күн сарыла күтіп, ақыры ешкіммен жолыға алмағандарын айтып отыр. Қаражанбастықтарға сендердің мәселелерің Ақтауда шешіледі деп қайтарған екен. Осы жайлы баяндаған Қаражанбас мұнай компаниясының жұмысшысы Еркін Озған, өздеріне еңбек министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетов коэффициенттерді талап етудің заңдылығын дәлелде деген талап қойғанын айтады. Енді Қаражанбастықтарда жиылып, өздері әлдебір келісімнен дәмеленіп, үміттеніп, өз сауаттарын барынша дәлелдеуге дайындық үстінде. Осы жайлы баяндаған Еркін Озғанды тыңдайық.
Өзен шыққасың ба?
Ай, өзен шыққаннан кейін сразу білгенім.
Сонда енді қашан шешіледі деді?
Енді бүгін қазір күн белгілейміз, сосын ана Рамазан Әділдаға, сосын біздің өзіміздің комиссиямызды кіргізетін ғой, бюджеттен қол уәделерін алып, олардың қарсы жүзінде не істеп жатыр. Енді бүгін қазір хабарын айтамыз, ана астанадан келетін жаңағы өзіміздің юристтеріміз, жаңағы экономистерімізді шақырамыз.
Сіздерде өздеріңіздің бұрынғы орындарыңыз сұрап отырсыздар.
Иә, бұрынғы орын. Енді бірде сегіз дәлелдіктер деп тұр. Соны дәлелдеп береміз.
Сәне ханым, енді Еркіннің айтуына қарағанда бұл мәміле басқосудан ешқандай нәтиже шықпаған тәрізді ғой. Ал енді жергілікті билік бұл тұрғыда не деп жатыр? Енді қандай да бір әрекет жасаймыз, қандай да бір шара қолданамыз деген әңгімелер бар ма? Өйткені бұрынғы мұнайшылар мінекей қақаған қысқа қарамай әлі де алаңда тұра береміз дегенді айтып жатыр ғой.
Шындығына келгенде енді жағдай тығырыққа келіп тіреліп тұр. Әрбір тарап өздерінің талаптарын дұрыс деп санап айтқандарынан бас тартар емес. Ал енді басты жұмыс беруші Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы болса, мұнайшыларды заңсыз ереуілдегендіктен жұмыстан босатылды деп жұмыстан шығарып тастағандықтан енді олардың бізге қатысы жоқ дегенді көлденең тартады. Сондықтан енді алаңда тұрған жұмыссыздар жергілікті биліктің еншісіне қалып отыр. Бірақ Маңғыстау облыстық әкімдігіндегілер жағдайды заңнан асып шеше алмайтындықтарын ескертіп отыр. Енді осы ереушілермен болған бірнеше кездесуге толықтай қатысқан Маңғыстау облыстық әкімінің орынбасары Амангелді Айтқұловпен сөйлесуге тырысқан едім. Алайда енді оның хатшысы әкімнің орынбасары жиналыста жайырақ звондаңыз дегеннен басқа ештеме айтпады.
Рахмет онда Сәне ханым әңгімеңізге. Біз мұнайшылар тақырыбын алдыда күндерде қандай бір жаңалық болса тыңдармандарға жеткіземіз ғой деген ойдамыз.
Совет одағы құлағанда сіз қайда болдыңыз?
Время вот тут не ворота, практически трое четверо суток. К вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который...
20 жыл бұрын мызғымастай көрінген Совет империясы құлап, жаңа мемлекеттер пайда болды.
Сіздердің назарларыңызға 15 елдің жетекшілері мен қарапайым азаматтарының бұл оқиға өздеріне қалай әсер еткені жөніндегі естеліктері мен әңгімелерінен тұратын 28 мультимедиалық жобамызды ұсынамыз.
90-ның 5-нен бастап веб-сайтымыздан СССР-дің күйреуі туралы материалдарды қараңыз.
Ардақтаған Азаттық радиосының жаңа жобасы сонымен 90-ның 5-нен бастап веб-сайтымызда көрінетін болады. Сіздер осыдан 20 жыл бұрын СССР құлағанда қайда болып едіңіз деген осы жобаға қатысып өздеріңіздің тамашалауларыңызға болады ол мультимедиалық жобаларды. Қазір хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен одан әрі қарай жалғастырайық. Осыдан біраз бұрын Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде жұмбақ жағдайда қаза болған сотталушы Жәміл Ярославлевтің мәйіті бір айға жуық уақыттан кейін ғана жер қойнына тапсырылды. Марқұмның ағасы қылмыстық іске байланысты түрменің 4 қызметкері талғандығын айтып отыр. Тақырыпты енді кеңірек Балжан Жеңісқызынан тыңдап көрейік.
Дүйсенбі күні Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бөлім бастығы Манарбек Бекшин қазір тергеу жүргізіліп жатқандықтан ештеңе айта алмаймын деп жауап берді. Ал Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Көшжан Кемпейілден 4 айыпталушының ұсталғаны рас па деп сұрағанымызда,
ақпарат бере алмаймыз, себебі оның ақпарат қағазы біздің бастың қолында жатыр. Сонда берген жоқ бізге. Кінәлері әзірге белгісіз, айып тағылған жоқ, бұны көреді. Тергеуге байланысты созылып кетуі мүмкін, тағы бір нелер оқиғалар шығуы мүмкін ішінен.
Оның айтуынша, әзірге іс тек бір бап бойынша ғана қаралып жатыр, тергеу жүріп жатыр. Әуелі республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитеті сотталушының өз ажалымен өлгенін айтса да, өткен аптада бас прокуратура өкілдері оны жоққа шығарып, тұтқынның ауыр соққыдан көз жұмғанын мәлімдеді. Қарашаның 18-і күні оның өліміне қатысты қылмыстық кодекстің 38-ші бап 4-ші бөлімі бойынша қызметін асыра пайдалану айыбымен қылмыстық іс қозғалды. Оның туған ағасы Руслан Оздоев дүйсенбі күні Азаттық тілшісіне марқұм ағасының денесіне екінші мәрте сот медициналық сараптама жүргізілгенін, кейін жерленгенін айтты.
Оны кеше жерледік. Себебі сенбі күні сот медициналық сараптамасын жүргізді. Яғни сараптама анализге қажеттерін бәрін алып қалды. Денесін қайтадан кезіп зерттеді. Дәрігердің алдын ала өлім туралы куәлігі жазылып қойды. Ол менің қолымда.
Оның айтуынша, сараптаманы Астана қаласында орналасқан республикалық сот медицина орталығының 3 маманы жүргізген. Руслан Оздоевтің айтуынша, Шахтинск қаласында жүргізілген алғашқы сот медициналық сараптама мәйітте бар жарақат жаралардың барлығын тіркемей жасырып қалған, сондықтан екінші мәрте сараптама жасау үшін рұқсат сұрауға мәжбүр болған. Оның пікірінше, алғашқы сараптаманы жүргізген мамандарға біреулер қысым жасаған болуы мүмкін.
Может быть, оказывалось давление, там, чтобы дали ложное заключение. Ну, какие-то свои нюансы. лиц, которые подвели на это дело, что я и подозревал.
Оның айтуынша, сараптама қорытындысы бірнеше айда дайын болуы мүмкін. Руслан Оздоев өткен аптада ағасының өліміне қатысты қылмыстық істе жәбірленуші ретінде танылғанын айтты. Енді ол тергеу барысымен толық танысуға құқығы болмаса да, іске қатысты қаулылармен танысып, қылмыстық іске қандай да бір азаматтардың тартылғанынан хабардар болуға құқысы бар екенін айтады. Оның айтуынша, қарашаның 26-сы күні Қарағандыдағы мамандандырылған ауданаралық соты Шамиль отырған түрменің 4 қызметкерін қамауға алуға рұқсат берген.
Түрменің 4 қызметкеріне айып тағылды. Бұлар режим бөлімінің бастығы, колония бастығының кезекші көмекшісі, айыппұл изолятор бойынша жедел бөлім бастығы. Олар алдымен күдіктілер ретінде қамауға алынған.
Деді Руслан Оздоев. Әйтсе де ол кінәлілер саны бұдан да көп болуы ықтимал деп болжайды. Айыпталған адамдар өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр. Олар кімнің бастағанын, кімнің өлтіруге бұйрық бергенін айтпай отыр. Бұл нағыз кісі өлтіру болған дейді Руслан Оздоев сұхбат барысында. Ол Астанада жүргізілген екінші сот медициналық сараптаманың қорытындысын күтетінін алдағы жоспары да соған байланысты болатынын айтты. Азаптауға қарсы коалицияның мүшесі Алматы қалалық және Алматы облысы бойынша түзету мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі коалиция төрайымы Ардақ Жанабілова Қарағанды облысындағы колонияларда болып жатқан жағдайларға байланысты 23 қарашада Ішкі істер министрлігіне хат жазған. Хатта Шәміл Ярославовпен қоса бірқатар сотталушылар жағдайын айтып өткен, алайда құқық қорғаушылар биліктен еш жауап ала алмағандықтарын айтты. Қарағанды облысындағы колонияларға кіруге рұқсат та берген жоқ, бірақ біз талап етеміз, деді Ардақ Жанабілова. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын сөйлеп тұрған Азаттық радио сенді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырсақ, Египетте парламент сайлаулары басталды. Бұл ақпан айында елді ұзақ жылдар басқарған президент Хосни Мүбәрактың режимі құлатылғаннан бергі алғашқы дауыс берулер парламент сайлауы елдегі уақытша әскери жетекшілерге наразы шерушілер мен қауіпсіздік күштер арасында болған қанды қақтығыстан кейін болып отыр. Енді бұл тақырыпты сізбен бізге Күләй Бесті әңгімелеп берсе, Күләй, Египетте көптен күтілген парламент сайлауы қалай өтіп жатыр, қалай басталды?
Рахмет сағат, египеттіктер ұзақ кезекке тұрып, парламенттің төменгі палатасы үшін дауыс беруге қатысуда. Египетті 30 жыл басқарған Хосни Мүбәрак режимі құлағаннан кейінгі бұл сайлаулар елдің ауысуына үлкен сын болады. Жаңа парламенттің міндеті алдағы маусым айында президент сайлау өткенге дейін жаңа конституцияны дайындайтын комитет құру керек болады. Дауыс берудің алғашқы сатысы Қайр қаласының аудандары мен Александрияда сейсенбі күнге дейін жалғасады. Парламенттің төменгі палатасы үшін дауыс беру процесі қаңтардың 11-не дейін екі турдан өтетін болады. Одан кейін наурыз айында парламенттің жоғары палатасы үшін 3 мәрте дауыс берулер болады. Мүбәрактың 30 жылдық режимін құлатқан халықтық толқулар болған 9 айдан бері көтеріңкі көңіл күйде болған көптеген египеттіктердің көңіліне Мүбәрактың орнына келген генералдар көңіл күйін түсіріп, оларға деген сенімі азайған болатын.
Өткен аптада осы Египетте болған наразылық шерулерінде бірнеше адам қаза тапқан сияқты еді ғой.
Расында өткен аптада әскери билікке наразылық танытып көшеге шыққан шерушілерді күшпен таратқанда жағдай ушығып кеткен болатын. Онда қанды қақтығыстан 40-тан аса адам қаза тапты. Полиция уақытша үкіметті биліктен тезірек кетуге шақырған халыққа резинке оқ атып газбен таратты. Бұл тұста Египеттің әскери кеңесін басқарушы маршал Хусейн Тантави барлық саяси топтар жаңа парламенттен орын алуы керек. Енді бүгінгі сайлауларды бұзуға кедергі келтіруге жол бермейміз деп отыр.
Ana bakhatib al-sha'b al-azim, sha'b Misr.
Мен дауыс беруге қатысатын ұлы Египет халқына қайырылғым келеді. Мен оларды дүйсенбі күні дауыс беруге барғанын қалаймын, өйткені бізге парламенттің тепе-теңдікте болғаны керек. Онда барлық топтар болуы тиіс, дейді Тантави. Мүбәрак режимі кезінде сайлаулар бұрмаланып, оның ұлттық демократиялық партиясы ұдайы парламенттен басымдықты алып келген болатын. Енді Мүбәрак билігі құлатылған соң көптеген жаңа саяси партиялар Египетте құрылды.
Үкілі, енді бүгінгі сайлаушылардың көңіл күйі қалай екен, олардың дауыс беру сайлауға қатысу белсенділігі қандай деңгейде елініп жатыр?
Дауыс берушілердің ынтасы жаман емес сияқты дүйсен бүгінгі сайлауларға қатысқан Каир қаласының тұрғыны Хурия Ибрахим Аль-Саваф Египеттің бұрынғы сайлаулар мен қазіргі сайлауларының айырмашылығы қатты білінеді дейді. Бұл сайлауларда шындығында адамдар жаппай келіп жатыр, сіз қарасаңыз олар мұнда тағы таңғы жетіден бері жүр. Бірақ бұған дейін бұрынғы сайлауларда сайлау карталары бар адамдар ғана дауыс беруге келетін, әлбетте олардың көпшілігі бұрынғы режимнің өкілдері болатын дейді ол Каир қаласының тұрғыны. Сондай-ақ Каирдегі Замалек ауданындағы сайлау учаскесінде таңғы сағат 8-дер шамасында кемінде мың адам кезекте тұрғандығында біздің тілшіміз хабарлап отыр, олардың маңындағы көшелер бойында үміткерлер мен саяси партиялардың осы сайлау алдындағы жарнамалары әлініп тұрған. Каирдің тағы бір тұрғыны Магди деген әйел бұрынғы сайлау мен қазіргі сайлаудың жер мен көкте екендігін айтады. Мен мұнда келгенім себебі менің даусымның құны бар деп сезіндім. Осыған дейін біздің дауыстарымыз есепке алынбайтын. Сол үшін өз еліңе бір нәрсе жасағың келеді. Өзіңнің шынайы демократияға қарай қадам жасағаныңды сезінесің дейді ол Магди есімді әйел. Сайлау қарсаңында сауалнама жүргізген Египеттің даусы жүргізгендер осы Египеттің дауыс беру құқы бар 50 миллион халқы сайлауға көп жиналып бір жетістіктерге жете алады деген болатын. Сайлауда шерушілердің қолдауына ие мұсылман бауырлар бастаған ислам партиясы басым дауысқа ие болады деген болжамдар да айтылған.
Рахмет күлеңіңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай осы халықаралық әрі жергілікті деген тақырыппен жалғастыратын болсақ, өздеріңіз Азаттық радиосының қырғыз және қазақ редакциясының сайтынан оқып біліп отырғандарыңыздай, жексенбі күні кешкісін Чехияда Чехия мен Словакияның таланттары деп аталатын шоуы мәреге жетті. Міне осы шоуда қырғызстандық 21 жастағы буынсыз биші аталып кеткен Атай Өмірзақов қырғыз халқының мәртебесін сондай жоғары биікке көтеріп, бас жүлдені жеңіп алды. Сондай қуанышты хабарды қырғыз қазақ ағайындарға жеткізуге асыға отырып, қырғыз редакциясындағы әріптесім Гүлайым Әшкеевті қазір мен осы студиямызға қонаққа шақырып отырмын. Гүлайым, осы Прагадағы журналистердің де бұған қуанышы шексіз шығар. Тыңдармандардың SMS хаттарын, қолдау хаттарын жолдау кезінде де қазақ қырғыз болып, соған қол шапалақтап жатты дегендей, жалпы Атай Өмірзақов осы Чехия-Словакия таланттарының шоуына дейін белгілі бишмед, бұған дейін Украина, Ресейдің де шоуларына қатысқан екен, өзі 21 ғана жаста.
Олай, рахмат сізге. Сіз айтқандай, әлбетте, Атай болғаны 21 жаста, бірақ ұшындай чоң еларалық сынақты көчө женді. Бұға әлбетте, біз біраз ішенбей тұрғанбыз, анткені мұның себептері бар. Сіз айтқандай, қырғыздар менен қазақтарға бәлкім ұшындай сынаққа, Европадан же, Қытайдан же, бір Африка өлкөлөрүнөн біреу келіп қалса, бәлкім ұшындай башпайгени берет беле же бербейт беле, бұл башка маселе, бирок көчө жергиликтүү чехтер менен словактар ушунчалык талантты баалай турганын көрсөтөт. Түшті, алар Атай ұшыл SMS доуш берулерді ең көп доуш алып абсолюттық жеңуші деп аталды, жана Атай ұшыл 100 мін евро сыйлықты алды, жана Атай Чехия-Словакияның атынан ұшыл Лас-Вегас шарына барып, Америкадағы дүйнөлік чемпионатқа қатышат екен. Бұл әлбетті абдан чоң сыймық, бұл жекеле қырғыздарға мез ұшыл Бұрбар Азиядағы өлкілер ғанкені, біздегі ұшыл чақан өлкілерді ұшындай чыған таланттар бар кені, талант өнер бұл чегаран таңу айт дегенде Атайдан азалады.
Шындығында мыңдаған таланттар қатысқан Чехияның, Словакияның, соның ішінде оза шауып байғалған Атайдың талантының өте жоғары екендігін ең алғашқы адай күйімен шыққан кезде әділ қазыларда отырған үш марке, Люци Била, сосын Мартин Ян шөуді сондай бір әділетті жағдайда бағалап, шөуді шынымен тәнті болғандарын байқатқан еді.
Ова, барлық жүрінің құрамыдағы жалпы эле көрөрмандар ушу атайга башынан баштап эле абдан жакшы мамиле кылышкан ал тургай атайды ушу мыкты өнөрү бар. Албетте ал талашсыз, бирок ошол эле жерде көпчүлүктүн арасынан атайды абдан өзгөчө белгилеп, атайды номери бүткөндө алар баары жалпы туруп кол чаап ушундай жакшы белгилешкен. Көчө сынак бүткөндөн кийин биз жөн эле ушу карапайым чектерге дагы чалып алардын пикирлерин билдик. Маселен, Прагадагы Чешская радио 6 деген мамлекеттик үн алгынын редактору Маркета Шевчикова телефон чалып байланышсак, ал айтат, атай Өмүрзаков утары башында эле белгилүү болгон дейт.
Это для меня не была такая неожиданность, потому что он просто...
Мен үчүн күтүлбөгөн нерсе деле болгон жок, анткени ал өзгөчө бийчи. Биздин балдар дагы бул бийдин түрү менен алектенип жүрүшөт, бирок алардын эч кимдин атайдыкындай ийкемдүүлүк пластика жок. Ошондой эле анын номерлери фольклордук жана классикалык бийдин элементтери менен коштолду. Бул жөн гана гимнастика эмес, атайдын аткарган бийи. Бул жерде спорт, бий, сезим, сүйүү баардыгы бар дейт. Айта кетсек, атай өзүнүн бир белгилүү номеринде ошо биздин бир тууган казак элинин дагы белгилүү бир мелодиясын
адай күйүмөн
күйүн колдонду эле.
Ал энди Адилказылар алкасындагы ошол эң алдымен Адилказылар го атайдын өнөрүн баалаган. Алардын да мүшөлөрү ошол Адилказылардын өздөрүнүн ой пикирлерин билдирген шаар.
Ооба, алар көчө сынактын аягында эле ушул ал тургай атай бийлеп бүткөндөн кийин сынак расмий жыйынтыгы чыга электе эле ушул сынактын калыстарынын бири белгилүү словакиялык продюсер Ярославик атайга мындай деп айтты.
Атай, я знаю, что в Кыргызстане 100 тысяч евро настоящие деньги.
Атай, 100 000 евро Кыргызстанда чоң акча экенин билем. Бирок мындай акчаны Чехия менен Словакияда да сарптоо оңой эместигин ачык айтып коеюн. Балким сен бул жака көчүп келе берсин, анткени сенин чыныгы көрөрмандарың бул жерде.
Мына өзүңүз уккандай ушу 21 жаштагы кыргыз уландын алдында абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып отурат деп ишенели. Атай кайда болсо дагы ушул биздин Борбор Азиядагы, анын ичинде кыргыз казак элинин мындай сыймыгы болуп жүрө берет деп биз ишенебиз.
Бизде сондай тилек айтайык, ар дайым жеңисти бийиктерден көрөйүк атайды. Жаңагы продюсердин айтканы ол жай чакыруу эмес, мүмкүн анын өнөрүн одан сайын дамытууга сондай колдоо билдиримиз деген чакыруу сыякты. Ооба,
атайдын жанында жүргөн ушу чек жигит менен сүйлөшсөм, ал айтат, абдан көп чакырууларды, сунуштарды алып атат, аны биз карап көрөбүз деп айтты. Анан ошол эле ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Словакиядагы, Чехиядагы биздин казак бордошторубузга ушу атайга абдан колдоо көрсөткөн үчүн, колдогон үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.
Ия, бизди куттуктайбыз, кымбат агайын. Сиздер Азаттыктын веб сайтынан, казак редакциясынын жана кыргыз редакциясынын веб сайтынан атай тууралуу көбүрөөк окуп маалымат алууларыңызга болот жана видеосунда көрүүлөрүңүзгө болот.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Алемдин соңгу жаңылыктары, окуя орнунан жолданган репортаждар,
өзөктү маселе менен түрлө тақырыптагы сұхбаттар.
Эндеше сизде азаттыкка үн косуңуз.
Ардактагайын өт толкунда Азаттык радиосу Казакстан жаңылыктарына кайтып оралсак, осыдан бир катар убакыт бурун Казакстандагы оң жак рулдук көлүк ийлери өздөрүнүн козголоштарын уюмдаштырып, бийликти өздөрүнүн талаптары менен санашууга мажбур эткен эди. Мине сол козголоштун тарыхы менен тааныштырып өтөйүк. Микрофон алдында Мәншүк Асатай.
Осыдан 5 жыл бурун, ягъни 2006 жылы карашада бийлик Каупсуздук кеңесинин чечими боюнча Казакстанга тизгини оң жакта орналашкан автокөлүктөрдү акелип пайдаланууга тыйым салмак ниетин жарыялаган болатын. Совет Одагы кулдураган кезде Жапониядан акелине бастаган бул көлүктөр бийликтин айтуунча жолдогу апаттын көп болууна асер эткен экен. Буга жооп иретинде оң жак рулу бар автокөлүк ээлеринин жаппай козголосу пайда болду. Олардын нааразылык акциялары айтарлыктай шамада бийликтин тынчтыгын кашырды. Натыйжесинде оң жактан башкарылатын автокөлүктөргө катышты шектүү чаралары алынып тасталды. Ошол маселеде Алматыдагы оң жак рулдер козголосунда эки адам эрекше көзгө түшүп жүрдү. Бири сол кездеги жогорку окуу орнунун жаш окутуучусу Санжар Бокаев пен бир шама жасқа келген кәсіпкер Анатолий Ахметов еді. Дәл осы жас ерекшеліктер үшін олардың саясатқа деген көзқарасы бір-бірінен өзгеше болатын. Бокаев қозғалысты саясиландырудың қажеті жоқ десе, Ахметов мұнымен келіспеді. Айта кету керек, қазіргі уақытта дәл сол Санжар Бокаев президенттік Нұр Отан партиясының Алматы филиалының басқармасы құрамында қызмет атқарады. Ал Анатолий Ахметовтен соңғы бір жыл бойы еш хабар жоқ. Азаттық тілшісімен сұхбаттасқан Санжар Бокаев 5 жыл бұрынғы оң жақ рулдердің қозғалысына қатысып, адамдарды ұйымдастыру жұмысынан зор тәжірибе алғандығын айтты.
Большой опыт. Я впервые был
вместе с людьми.
Мен алғашқы рет адамдармен бірге болдым. Мен бір қиындықтың арқасында еліміздің жүздеген азаматымен біріктім. Ақиқатында мен лидер болуға талпынған жоқпын. Мәселе мынада. Ең алғашқы митингке келгенімде бір топ адамды көрдім. Олар ойларын бір кісіде жеткізіп, бастарындағы қиындықтарын ұғына алмады. Бірінші митинг тым бытыңқыраңқы болды. Сонда мен автокөліктерімізді бір кісіде қорғау үшін бірігуді ұсындым. Мен ұсыныс тастаған соң мені лезде басшы жетекші етіп сайлап алды. Сөйтіп мен оң жақтан басқарылатын автокөлік иелерін қозғалысын бастадым. Бұдан соң әрине біз бұрынғыға қарағанда ұйымдасқан түрде митингілер өткізіп, талаптарымызды айтып отыратын болдық. Ал қозғалысымыздың 4-ші митингісіне 1000-нан адам астам келді.
Уже на четвертый наш митинг было собрано около 1500 человек.
Деп ескалат Санжар Боқаев. Оның сөзінше сол кездері қозғалыс жұмысына кедергі келтіруді мақсат тұтқандар да кездескен екен.
Естественно, было много факторов, которые нам мешали, смогли отстоять наши автомобили.
Сұхбаттасымыздың сөзінше оң жақ рульді автокөліктерді әкелу мен пайдалануға деген тыйым жайлы биліктің шешіміне ресейлік автоөнеркәсіптің лоббистік амалдары себепші болған, алайда Санжар өзі және жақтастары саясатқа араласуды жөн санамағандарын айтып отыр.
Мы тогда не пытались ввязаться в политику, мы хотели лишь показать, что нас очень много.
2006 жылы әуесқой автомобильшілердің негізгі көпшілігінің қымбат автокөліктерді сатып алуға қалталары көтермеді, ал жапондық оң жақ рульді көліктің сапасына бағасы сайет. Бұрын қолданыста болған бұл машиналар сол кездері 4-5 мың доллар шамасында тұратын. Сол кездері Санжар осындай бағаға ақ түсті оң жақ рульді жапондық Mitsubishi Pajero автокөлігі болған. Ал осы күнде Нұроданның қазіргі қызметкері Санжар гибридтік қозғалтқышы бар халықтық автокөлік Toyota Camry-дің иесі. Оң жақ рульдер қозғалысы кезінде тағы бір үлкен азаматтық белсенділік танытқандардың бірі Анатолий Ахметов еді. Кейіннен ол өзін Тахиржан Ахметовпын деп айтай бастады. Дегенмен ол обастан Тахиржан көрінеді, алайда неліктен Анатолий болғандығы белгісіз. Алматы жұртшылығы Анатолий Ахметовты оң жақ рульді қозғалыс белсендісінің бірі ретінде таныса, Тахиржан Ахметов есімі саусақ кесу оқиғаларымен есте қалған. Санжар Боқаевтың сөзінше, Тахиржан Ахметовпен бірікпек тұрмақ стратегиялық тәсілдері әртүрлі болған көрінеді.
Потому что он имел непосредственное отношение к политической организации на тот момент, и у него были исключительно политические цели.
Деген Санжар Боқаев, Тахиржан Ахметов сол уақытта оппозициялық саяси ұйымдармен, ең алдымен Алға партиясымен және Әділетті Қазақстан үшін қозғалысымен тығыз байланыста еді дейді. Еске салсақ, алғашқы рет Алматыда қауіпсіздік кеңесінің шешіміне қарсы аяқ асты рұқсат етілмеген наразылық митингісі 17 қарашада Алматының бас алаңы Республика алаңында болып өтті. Екінші жолы оң жақ рульділерге Республика алаңында жиналуға мүмкін бермеді. Сол себепті олар қарашаның 24-інде Лермонтов атындағы театр маңына жиналды. Үшінші рет, 3-ші желтоқсанда оң жақ рульділердің ендігәрі 15-20 адамнан құралған тіптен шағын тобы плакаттарын жазып та үлгермеген еді. Сол арада оларды 3 есе басым полиция күштері қоршап алып, ауыздықтап үлгерген болатын. Сол кезде Тахиржан Ахметов түсіндіргендей, бұл 3 митингіні Сергей Бондарцев пен Санжар Боқаевтың соңынан ерген саяси оппозицияға қарсы ниеттенген оң жақ рульділер ұйымдастырған екен. Оң жақ рульділер мәселесі заңды әрекеттермен шешу мүлде мүмкін емес, өйткені елде әділ сот жоқ деп түсіндірді саяси оппозициямен жақындасқан Тахиржан Ахметов. Сондықтан оның сөзіне қарағанда, оң жақ рульділер үшін мәселені шешудің бірден бір жолы тек саясат арқылы болмақ екен. Алайда 2007 жылы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарына қосылған ол уақыт өте келе саяси қызметінің еш мәні қалмады. Содан соң Тахиржан Ахметов өзінің шынашағын шауып тастап, жұртшылықтың жағасын ұстатқан болатын. Ал оң жақ рульдердің қозғалысы саясатта еш жалғасын таппаса да, Қазақстанда бұл көліктер әлі қолданыста бар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Совет одағы құлағанда сіз қайда болдыңыз?
Время вот тут переворота фактически трое четверо суток. К вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов.
20 жыл бұрын мызғымастай көрінген Совет империясы құлап, жаңа мемлекеттер пайда болды.
Сіздердің назарларыңызға 15 елдің жетекшілері мен қарапайым азаматтарының бұл оқиға өздеріне қалай әсер еткені жөніндегі естеліктері мен әңгімелерінен тұратын 28 мультимедиалық жобамызды ұсынамыз.
90-ның 5-нен бастап веб-сайтымыздан СССР-дің күйреуі туралы материалдарды қараңыз.
соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстандық шахматшы қыз Жансая Әбдімәлік Бразилияда өткен әлем чемпионатында 4-ші мәрте әлем чемпионы деп атанды деп хабарлайды турнирдің сайты. Таразда болған террорлық актіге қатысты қозғалған қылмыстық іс негізінде аяқталып қалды деп хабарлады Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов. Египетті 30 жыл басқарған президент Хосни Мубарак биліктен құлатылғаннан кейін бұл елде тұңғыш парламент сайлауы басталды. Украинада Чернобыль апатына қатысқан 30 шақты наразылық танытушылардың бірі қайтыс болды. 68 жастағы ереуілші наразылық акциясымен шатырда тұрып жатқандарды полицияға қуып таратқан кезде қаза болған. Өзбекстан президент Ислам Каримовтың немеренісі Жамшид Каримов Самарқанд облысындағы психиатриялық ауруханадан босатылды. Қадірменді ағайын, әрдайымда амандықта тілдескенше сау саламат болыңыздар.